muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe kandi ni Thomas Kamirindi ugiye kubagezaho aya makuru. Nkuko mubizi ijwi rya Amerika ni kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com.
Cyo tushima cyane nuko ari umupaka uzorohereza abanyarwanda n'abanyekongo kugira urujya n'uruza.
Uyu ni ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo ku nyungu z'imikorere mishya ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho bita la Corniche. Ni mu kanya gato muri ayo makuru. Amakuru arimo kandi icyemezo cyo gucyura impunzi z'abarundi bari muri Tanzania guhera mu cyumweru gitaha. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ejo yafunguye ku mugaragaro inyubako nshya kandi zigezweho ku mupaka bita la Corniche mu mujyi wa Rubavu mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Uyu mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Claude Munyamagana araduha inkuru irambuye yarariyo.
Umupaka munini wa la Corniche umenyerewe ku izina rya Grande Barriere wuzuye utwaye miliyoni 9 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga asaga gato miliyari 7 z'amanyarwanda yose hamwe yatanzwe n'umuherwe Howard Buffett. Uyu muherwe ariko yatanze andi miliyoni 9 z'amadolari yo kubaka inyubako nk'izi ku ruhande rwa Congo. Ibikorwa byo kubaka bikaba bigikomeje. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko ari intambwe ikomeye kuko bigiye kurushaho korohereza abaturage b'ibihugu byombi mu buhahirane n'imigenderanire, nk'uko ministri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Louise Mushikiwabo bivuga, anasobanura uko impande zombi zikorana.
Rwego rw'ububanyi n'amahanga cyo tushima cyane nuko ari umupaka uzorohereza abanyarwanda n'abanyekongo kugira urujya n'uruza, bagahura bakamenyana bagasurana bagahana ibyashara. Ku ruhande rw'u Rwanda dufite abakozi b'u Rwanda bicaranye n'abakozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, no ku ruhande rwa Congo inyubako imeze gutyo nayo ihuriyeho abakozi b'u Rwanda n'aba Congo. Hari abareba binjira n'abasohoka immigration, hari abareba ibijyanye n'ubucuruzi, kandi turifuza ko ubwo tubonye inyubako imeze gutya twarushaho kongera traffic hagati y'ibihugu byacu byombi, cyane ko uruhande rwa Congo narwo ruri hafi kuzura hasigaye igihe gito cyane.
Ni umupaka ufite inyubako zigezweho zirimo ibiro by'abinjira n'abasohoka, abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro, amabanki ndetse n'abavunja, kimwe n'izindi serivisi. Hakaba hari naho babika imizigo no guparika imodoka mu gihe zitegereje kwambuka, kandi hakaba ari hagari. Imibare itangwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe abinjira n'abasohoka yerekana ko uyu mupaka munini wa la Corniche ukoreshwa n'abantu babarirwa hagati y'2,500 ku munsi, biganjemo abakora ubucuruzi buciriritse, kandi 75% byabo n'abaturage baturiye umupaka ku mpande zombi. Ku rundi ruhande ariko hari undi mupaka muto wa Poids Lourds uzwi cyane nka Petite Barriere ukoreshwa n'abasaga 45,000 ku munsi, biwushyira ku mwanya wa mbere mu mipaka ikoreshwa n'abantu benshi ku munsi ku mugabane wa Afurika. Mu rwego rw'ubucuruzi buciriritse, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni ryo soko rinini u Rwanda rugemuraho ibicuruzwa byiganjemo iby'ubuhinzi n'ubworozi, kuko yihariye ibisaga 65% muri Uganda. U Rwanda rwoherezayo 26% mu gihe muri Tanzania hajya ibisaga gato 7%. Uyu mupaka utashywe nyuma y'uko u Rwanda na Congo byemeranyije kuvaniraho imisoro ibyo kurya bituruka mu bihugu byombi, aho abacuruzi bambutse ibiribwa bitarengeje agaciro k'2,000 by'amadolari ku munsi batazajya basora. Banki Nkuru y'u Rwanda igaragaza ko mu mezi 6 abanza y'umwaka ushize u Rwanda rwinjije miliyoni 66 z'amadolari y'Amerika aturutse mu bucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka, mu gihe mu 2015 rwari rwinjije akabaka miliyoni 52 z'amadolari y'Amerika mu mezi 6 n'ubundi mu bucuruzi nk'ubwo. Ministri Mushikiwabo yanakomoje kubirebana no gusoza ibikorwa byo kugabana neza imipaka mu rwego rwo kuvanaho urujijo n'amakimbirane aturuka ku gupfa imbibi ku mipaka y'ibihugu byombi, avuga ko bigenda neza kandi ko biri hafi kurangira.
Ibihugu byinshi buriya bigira ibibazo ku mipaka. Twebwe rero urebye n'ukumvikana kuri science yo kugabanya imipaka, ariko ahenshi cyane hararangiye hasigaye agapande gatoya, tukanareba yuko atari ugupfa kugabanya imipaka gusa, ariko twabyaje n'umusaruro kugira ngo ibihugu bituranye abantu barusheho kugenderana, gucuruzana no kubana neza.
Uretse abakozi b'urwego rwa Congo rw'abinjira n'abasohoka, nta bandi bategetsi ku ruhande rwa Congo bitabiriye uyu muhango. Perezida Paul Kagame yatashye umupaka wa Rubavu avuye mu muhango ngarukamwaka wo kwita izina ingagi wabereye mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, aho yaranaherekejwe n'umuherwe Howard Buffett wateye inkunga y'ubakwa ry'uyu mupaka. Ingagi 19 nizo zahawe amazina ziganjemo izavutse hagati y'ukwezi kwa kane 2016 n'ukwa kane k'uyu mwaka, harimo abana b'ingagi 14, ingagi enye zaturutse mu mashyamba n'izindi zirindwi ziyomoye ku miryango yazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Tanzania, Uburundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu nama bakoze bumvikanye ko impunzi z'abarundi zizatangira gutaha kuva ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa 9, no kuvuga kuva ku wa 4 w'icyumweru gitaha. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Inama yari imaze iminsi ibiri ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam. Inyuma y'iyo nama, umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu muri Tanzania yashikije ijambo kuri televiziyo y'igihugu. Mwiguru Nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere kwanduiza kuvitariki 7 z'uku kwezi kw'icenda. Mwiguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo.
Na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100 mpaka
ati gihe nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire y'abiyandikisha bashaka gutahuka. Ku munsi yiyandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri, igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800. Mu minsi mike nkindu imwe gusa iheze mvuyeyo, ubu bageze ku 12,000 bashaka gutaha. Biyandikisha ku gushaka kwabo, natwe nka leta ico dukora no kubashigikira ku ngingo bafashe nk'uko amategeko mpuzamakungu abidusaba. Ivyo mu Burundi, umukuru w'ico gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari, kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cabo. Na mugenzanje w'intore y'agati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira. Ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki 7 zo ku kwezi kw'icenda, aho ndizeye ko n'abasigaye bazoca biyandikisha.
Hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganji arahakana yivuye inyuma ko igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nk'uko bivuga, habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi.
Wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu, la hasha.
Abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha inguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi, sivyo na gato. Ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse. Abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganiye n'imiryango yabo basize iwabo, nabo bakababwira ko hari amahoro. Abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima, baciye bitaba rero ako kamo maze biyandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo. Nitubona ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka. N'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitabye akamukiwe.
Na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia, wamejiandikisha.
Ku Rwanda rwa leta y'u Burundi, umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu yitabye iyo nama, yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco. Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamye ishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo. Barandagiye arahumuriza ko atangorane n'imwe impunzi zihungutse zizogira, kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano. Leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'ibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa, eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa. Barandagiye yibukije ko atari impunzi za mbere zizoba zitahutse, kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania, mu Buganda, hamwe no muri Congo. Amakuru dukura mikambi y'impunzi yanduta nayo atamenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwako. Izo nazo ni Gisagara ca Bujumbura, intara ya Bujumbura Rural, intara ya Makamba, hamwe n'intara ya Ruyigi. Aho ni naho havuye igice kinini c'impunzi zahungiye muri Tanzania. Iyo kambi yanduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi 15,000, mu gihe hariyo impunzi zirenga 100,000. amajana mirongo ibiri na bitandatu. Igihugu cha Tanzania nico kirimo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi n'indwi zikaba ziri mu makambi atatu. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Dusubire mu Bujumbura, i Bujumbura mu Burundi, ahabereye ihuriro rya 13 ry'abanyeshuri n'abarimu b'ururimi rw'Igiswahili muri kaminuza zo mu karere k'Afurika y'Uburasirazuba. Iryo huriro ryamaze iminsi itatu. Fidelite ishatse yararikurikiranye, araduha inkuru.
Turi ikiriri muri kimwe mu bigo bya kaminuza y'Uburundi, ni mu buseruko bushirumanuko bw'igisagara cya Bujumbura. Niho hatunganijwe ihuriro ry'abanyeshuri n'abigisha b'ururimi rw'Igiswahili mu makaminuza ari mu karere k'Afurika y'Ubuseruko. Clarette Namahoro, umwunganizi w'umushikiranganji ajejwe injira ry'Uburundi muri Afurika y'Ubuseruko, aravuga ibyiza by'urwo rurimi.
Uburundi rero bwakiriye abanyeshuri n'abigisha barenga 500, aho bazoba bariko barayaga bongera bagira n'ibiganiro, bongera kandi bungurana ubwenge ku bijyanye no guteza imbere ururimi rw'Igiswahili. Mukamutse kugo ururimi rusanzwe ruvugwa n'abanyagihugu benshi cyane bagize kano karere. Mbere icyifuzo kinini ntumbero ikaba ururimi rw'Igiswahili goshobora kuvugwa n'abantu bo muri Afrika yose, cyanke washaka rugashobora gushikira n'isi yose.
Ururimi rw'Igiswahili mu Burundi yarahize imyaka irenga 10 rutanguye kwigishwa mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Na muri kaminuza y'Uburundi imyaka irenga 30 iraheze ubwo rurimi rwigishwa. Abiga ubwo rurimi muri kaminuza y'Uburundi bagabo twaganiriye baravyishimira naho byose bitera.
Naje kwiga ururimi rw'Igiswahili kuko narinzi akamaro rufise, nkabona kandi ko ari ururimi ruriko ruravugwa mu karere cyane, nanje nifuza kurumenya kugira ngo bishobore kunyorohera ko nyaga n'abandi dusangiye akarere cyane cyane ka Afrika y'Ubuseruko.
Twebwe baturungitse kwiga muri ico gisata, tumaze gushika muri ico gisata sho dusanga nta bikoresho bikwiye, aho ndavuga nk'ibitabo, ndavuga nk'amazi y'isomero dusangamwo.
Si uma kaminuza gusa, eka no mashuri mato mato y'Uburundi nayisumbuye hari izo ntambamyi nkuko tuvyiganirwa na Dr. Shimirimana, mwigisha w'Igiswahili muri kaminuza.
Turafise ingorane y'abigisha, ingorane yo kuri kaminuza n'abigisha bahari. Dufise ingorane ko atababandanya ahejeje bakarole ya cyangwa lisansi ucisanga atarose umwanya wo kujogira masse cyangwa doktora. Ingorane yo mu mashuri y'intango, naho abigisha mu mashuri y'intango nibajya nyene bari basanze bigisha mu mashuri. Ntabigisha b'Igiswahili bavuze ati aba turabigishije kuzoje kwigisha Igiswahili. Twasaba rero ko bagerageza kurondera abigisha nyabigisha b'Igiswahili bakaba tegura kujya bategura abigisha b'Ikirundi n'abigisha b'Icyongereza.
Burundi rigize kabiri bwakira iryo huriro uheruka hari mu 2012 i Bujumbura. Fidelite ishatse, Ijwi ry'Amerika.
Hagataho leta y'Uburundi yafashe icyemezo cyo ko itazasubira kohereza inshabwenge z'abarundi kujya kunonosora ubwenge muri leta zunze ubumwe za Amerika, Ububiligi n'Ubufaransa. Uburundi burega ibihugu kwigumanira izo nshabwenge iyo zirangije kwiga. Eloge Wilika neza yaduteguriye inkuru.
Umuvugizi wa leta y'Uburundi avuga ko ibihugu bigumye inshabwenge z'abarundi biba biriko birabuze igihugu. Philippe Nzobanariba yemeza ko ibisata vy'amagara y'abantu, igisirikare n'igipolisi arivyo bikunze kubonekamwo abarundi benshi badatahuka mu gihugu c'amavukiro iyo bahejeje kunonosora ivyigwa. Asigura ko ibihugu vy'Ububiligi, Ubufaransa na leta zunze ubumwe za Amerika arivyo bibagumya kurusha ibindi ku isi. Authentique Nishimwe atwara imwe mu masendika y'abakozi bo muri kaminuza y'Uburundi, akaba no mu nzego z'ubunani mpuzamasendika COSIBU, abona ko imvo nyamukuru zituma incabwenge z'abarundi zidataha ari zibiri.
Kubera mu gihugu imishahara y'abakozi isanzwe ari mitoya cane, amikoro agacabura birashobora gushika umwe n'uyundi akagumayo. Ikindi gira co bituma abantu bashobora kuguma hanze gatoya n'iki gihohose caciye mu gihugu gatoya, mugabe ico gihohose ko kiriko kirahera kandi mu minsi za hamwe cohera leta ikagira ako kigoro kukudugiriza imishahara abakozi ba leta, umuntu ntave kwiga ngo acashika amererwa nabi ahura n'ikibazo cy'ubukene, ntacyo tuma abagiye kwiga batagaruka.
Ariko rero izo mpungenge leta zayitumye inafata ingingo zikomeye
mu ngingo zapfunditswe. Leta yabonye bishobora kugabanya bene urwo bunyonyi ziko umuntu yabivuga harimo bwa mbere hoho nk'abazo babagiye kwiga mu mahanga ubwo buhinga buhanitse bari sanzwe bakorera leta bazobanza kugenda babasinyishije ikontra ugwandiko gweremeza yuko bazogaruka kandi bagumye bazobaheraniye leta mugihe naho bitagenze gucyo nuko uzobagomba kugenda abona umenga zava bimugora azosaba ikonji yiwe mugabo ntazagende abandanya hembwa na leta yindi ngingo nuko be nivyo bihugu bimaze kumenyekana uwagiye uzofatwa ingingo yuko atakamara kubarungikayo uzoba bagomba kuza kudufasha mu gisati kineke barazoza batwigishiriza abo bantu ngaha bagomba baze batware babakuye ino aribo bijanye mugabo tutabarungikiye
naho bizwi ko hari abarundi benshi bahera mu mahanga bagiye kwiga gushika ubu nta bitigirikano ni biramenyekana eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Siki, urabona umukobwa wawe?
Nuwatwe.
Ahigwe ntatahe turahura.
Araza nyene.
Umukobwa atanguye kuraraguza nganuko.
Sigaho hewe aramara maji. Ngire yabonye bwija cararara.
Utiki, aha ubwa mwirira ko yarika kuriye.
Ndabizi.
Basha, genda kubwiye ko duhonyora hamwe.
Oyasha.
Turahigura se ndakubesha.
Ngira nawe nu, ubari mu gushika. Nimba yazindusaza?
Hewe. Ngira ngo urazi yari?
Reka nahonze.
Ahazinduka vani hi.
Iyo yaraye?
Eh? Urabesha ndabakubitira hamwe. Yakubwiye ngo ashikasanga api haje?
Ndakambura abakwe tukavugana na kimwe.
Abakwe bo bagenda w'imyizi bafu. Nabukirose.
Mugabo bara batwe.
Ataba ko bwufise.
Ugira weho nitumusangiye. Kimwindaga gose. Aha ni yagera gukorwa zoca bagwawe.
Reka kwitwenga utabuza abagutwenga. Wewe warigeze ubona umukobwa agenda ijoro hari umutumbere.
Ubwiza bwa Dori
ikibagiwe coco n'ukurara mu mihana. Nibiki?
Era bahariya.
Uravi ko nkanze.
Araje.
Yeah?
Ngurya arashitse mu irembo.
Yemwe ariko ntamara mara umukobwa ari hano. Kuhuwa.
Tu uramwe agahuzu wa mwana w'abakobwa.
Oya mama. Yu.
Uruba ukadori.
Urumva mama nabonye
wakaboni ba wakava mu bana ntusubire kuvuga ihe ndabira ahawe urafise isoni hewe ubunyene mbwiriyo waraye cyanke ndakunige ndaguhebe nakare kuburira hejuru biratera intuntu nagahinda vuga ningoka
papa urumva
inkene yo waraye kuraraguza gusa wumvise
Dori,
ngire ndakubune waramabuni bunwo na maguru, ntuzopusuye kuva nga. Ndakugira ikimuga.
Reka tubwire twumve.
Ntavya tubwira yaraye mu gahinga. Ahubwo ngira ngo ntimukomeye mwe nawe. Mbisa ndakwereke.
Papa.
Bravo.
Naraye kwa Ruminata. Nararanye na Ivete. Papa, n'umubite.
Nibyo kadori.
Nkubite.
Ntacho.
Egoma.
Na inababaye nibaza ngo nahandi waraye.
Noya nahandi.
Mugira ikigongo ntazosubira. Mubabarire n'ukuri ndamusabiye imbabazi.
Ego papa.
Ewe bagore muhendwa mubone. Aho uciyuje nago. Dori.
Turagowe mwana.
Nta mukobwa wo kuraraguza nimbukira uwo ngaba.
Ego papa.
Ngira ndaguhane ntuzosubire.
Urabona. Oya papa. Oya ndamukandi ikigongo sinzosubira.
Benashe mwene mama nokunda ndi. Nari nciye ngaha kugusezerana ntiwumva nayo nivugira.
Nareko muri ko burira. Ihoraro kazogende cyo.
Subira kurara yamara. Bo hava baza kundondera mama wanje. Urazi imisi mazino.
Kutarara rero. Nyaraka santu bavuge ndi cyoro. Ko afumwe n'abagizi banda.
Nabanje kuyaga na ruminata turateba. Urabona ko tutavugana keshi. Kandi rero ntazogaruka vuba.
Ah. Awusha. Yumva. Ukeneza. Yakunda ngikaniye.
Uwe nawe ni
ruminata.
Ikajewe ntacha kuntu myeko. Nicyo basize yo cyangwa nicyo yakwemereye.
Anariho dutuma gacupa. Reka kunyumviriza.
Nzaniki.
Nzaniki.
Ndakwisavye jewe nari naje ku rubanza. Uwe ntacho nakuza ni izo bivyo hanyuma.
Narukira ngo ruminata kure kuyuko. Lama kukimazi. Jewe mbata nishashaka kumbwira.
Reka mwenwe. Utu kama wanji mbewele mwana wa mamu.
Na matu.
Awa hinguri ye. Nizo ambaza. Iyo, urane ikigongwe ma.
Ha, honda kutere ikigongwa jomu na muka yehe. Ugo bana umgiru kata aguhaya. Ya guhaya ngayi. Jewe paniri i. Basha. Kutu mpiga njerete.
Ndewe. Mbea guiki mazikuwe iliki. Mukama ndomiwe
umuwe ni
haki wari warari tugwanwa ngugira ugibi faranga ikimazi n'uzi charico
uvuze ikigandaru uti gendere nge ntazi charico
nacuzi
emukije mu nyime muga umenye ko yari mwene wacu
ne ndewe ndagusavye ntusubire gutubwoko ikimazi n'iki mupfakazi n'impfuvu masoni ahubwo nyene mberya jambo wavuze haje washatse kushika kuki
Nene ya dakona shazi kushika kuki.
Oya, nafza nzi nukuri subi ilamu.
Ihewe. Tawe kekundu hiisha. Abadu mbisa abadu mbisa.
Ndeweri. Uramenya neza we kunda kuzi. Kaga jima kawe kukwigira kutukose. Ha, mba enda kuihanizi. Uravyo umba. Nda kuihanizi.
Ngira nyawe na huwa nyoweru shengeza siku usu.
Nyoweru shengeza. Goda.
Kwa wali hata. Umbisa natu wa mibi inga niki.
Mbega kuhisha vudu. Iweza kwari uzubu genge we njeni. Ijambo wavuze nti ndyampumurije na gato. Ngo.
Nge. Se wale vuga uvuga neza. Cyuka ndumunda bivuga.
Ewe, come. Nuzi wa mujyango wese tutari beshi. Turaba batatu gusa. Jewe, wewe hamwe no muhisi wacu bikera.
Taha ni wabuta.
Nakubwire.
Tamu maso. Aho muri hacye gufunde kanya bwa mufundi kanya. Hewe. Yo. Naje wese ndi umwana. Hey!
Dodi,
sa,
ingo tube turatonora imyumbati.
Ndaje mama, hinge gatoyi.
Hari ivyo wari kurakora mu nzu.
Oya hinge mbika makaye.
Eh, wari kuriga. Kendo bandanye. Ntacyi tuzaba turayitonora.
Naje nari numva ndushereka nze mbe ndaruhuka.
Emwe. Nubwo mwakomera.
Hey.
Ibyo bitabo byose. Bera muri yo mitwe yanyu. Sinzi ingene mutarasara ngo mwiruke mwibarabara. Uwo muganda wose.
Bijye ntivyubonye mama. Kwishure dusanga ibindi bisumbi bintahana.
Nta kuvuka.
Bera naheruka guhwata ke.
Na uyibazura nk'utabiheruka nyene.
Mugabo mama ndabizi.
Ndabibona.
Kunone.
Ariko ntuzuregereza cyane iyo munwa n'amazuru.
Yee.
Kuko yo havi guhenda. Irarura cyane niyongwe.
Impende ntayiriye mama.
Eh.
Noneho jewe ndaza umuti wahenzwe. Ntoca nivura.
Wamenye gute?
Ntoca nwa mata, siko wambwiye.
Neje kumbo yahenze. Nzomurangira.
Eh.
Mbega mwanza. Ntabarumbwire. Wa musu waraje hehe.
Ha? Mama nawe.
Eh.
Kuko none ntivyaheze.
Oya.
Nakubwiye ko naraye kwa Ruminata.
Dori.
Sa.
Bacu muganingo uhisha ubwari nyoko ntiwarama dori reka kumbeshe nyarutse umbwira
ma
sa
naraye kwa
dori
sa
urazi kuri kurabesha abavyeyi imana ishavura
kandi
izoguha na dori ubu nta hari gitsure cyasutinya
oya
iyo ndamureka akagukubita bwira iyo waraye mwananje ndi nyoko
mama
sa
naraye kwa bayivete
Dori,
saa.
Na kuburije kumpenda.
Oya sinda kuhenda.
Harya nase kubivuga imbere yaso, yaca kwica.
Yego ndabizina.
Narasubiye ndakubura. Ngiza kuri rero iyo waraye.
Ubibwire papa yonyica. Naraye kubagenzi twigana. Nari nagiye yo ngo dusubire nk'ivyigwa. Tuze turasiguriranira. Nca sanga bwije sinotaha ijoro. Nca ndarara.
Yo, aho mwana. Ko ari kwiga ntacu. Kuzurafashanya nabandi. Nakarengo tubiri tuvurana ubupfu.
Yego.
Naye nagize ubwoba ngo nahandi wari waroye.
Oya mama burya je ndakunda kwiga cyane.
Gerageza mwana. Uzudukize twe naso.
Yego.
Nejo ntuze wiroha ijoro. Wo havura nabagizi banabe.
Ibyo naje nivye ntibagije mama.
Yego.
Kandi wenda kwikundira uranyumva.
Ko gadorine wanje. Noreka kukumva gute. Wala ntayite kukaja mu mashure yisumbuye. Neje ubonye bukwiriye ko. Uraraba husaba indaro kuko ijoro ni joro nyene.
Bana banje. Murakoze rero muhave musubira inyuma.
Senge nawo gushikana hano kuri racari kura ahubwo ingo tunyaruke tuhegeze hari yimbere
ni byose senge
yamara
ahubwo reka ndakwakira ico gisege tunyaruke
yeah.
Yo ni muhave mugira ubwo bamusubiye
ubwo abyiki kandi gasenge turi babi
senge na uri girisho ntabona ko ndi kumenya ikigabo gikomeye
sawa kawaga didi nango okuvaga komye ni wacha wiruka
wiruka oya
cyangwa udutanga
cyo ucha magara tukagwana
Sene wazora kubiti bisuma senge no papa yigiri.
Imana irababona abana banje nta nakimwe. Nabo basuma reka nta bazoza.
Uwo kuhenda senga kaza. Ndakosha kuhura. Umbere ngiya ntangwe ku siporo byinshi. Ye karate. Ya. Chenomera.
Bana banje nimuzogore mama wanyu bana kuko nkubigiye kumugora cyane ko ari wenyine
erega senge turakuze aha natwe turabibona nime nta mama tuzogora
noneho buke ni mugore sibike aho kumugora ngo tuzamufashe
ibyo nyine
gatumugore ho senge yabacha yiyahura
Yo, ntumva ko mwamaze gukura? Didi. Kwiyahura none bawe nkubura amaze kumenya ivyari?
Mbega yemwe dushabuje mama ntitwatugomba. Nubu nawe yaciye yigira tusigara twenyene.
Ntumuze umushavuze rero. Muzogume muri abana beza, mwige, mufashe ibikorwa mama wanyu byo muhira. Kandi muzogira ingeso mbi bane sivyo
rega nubundi senge twa tuvyiga gatatu twahorana munoko papa ntuze mfuye
nabo tubona bo cabatugaye senge ndakwemereye ubuzoza wumva natoye kunkuru
aho bana bandi jije nawe nzoze numva yagiye mu mwaka w'icyenda
basha neza cyane gushika ufite sejane za senge basha isomo tameza mu vyikwa jose n'ubushobozi n'abayo wande
Amwana uzotera gateka so wanyu naho yapfuye ehe mwubaha mama wanyu sinze numva babidogera mvumvise
yego none mama ntiyakubwiye ko tutarigara tumugora
yego
nokurashaka kubaze
yego
mama wanyu rero emwe no muntu adasanzwe nokuri numuntu wibikogwa kandi ndazi kwabakunda cyane namwe rero nashaka mugende munyemere ko mutazo mumara amaza ngo mugire inyifato mbi zitabereye muravyemeye
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Jambira abasezeye naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nkuko rero mubizi iyo yari ntamenwa ni ikiganiro dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri studio Ijambo I Bujumbura. Maze rero ndabona tugiye kugera ku musozo w'aya makuru, gusa nagira ngo mbibutse yuko impunzi z'Abarundi zizatangira gutahuka, ndavuga iziri muri Tanzania, zizatangira gutahuka ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa 9 n'ukuvuga kuwa 4 w'icyumweru gitaha. Ibyo rero byemejwe n'inama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania hagati ya leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, kandi basobanura yuko impunzi zizataha ku bushake. Leta y'u Burundi nayo ikavuga ko yatangiye gutegura kubakira, itegura nuko izabafasha bwa mbere na mbere nyine, kuko abantu batahutse baba bakeneye guterwa inkunga. Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mugira umugoroba mwiza.